Yevropada Xavfsizlik və Hamkorlik Təşkilatının İnsan Hüquqları boyunca Varşavada ötəyətkən məclisi də cümlədən Özbekistandakı vəziyyət yüzəsdən həm hisobat tinglənməkdir. Faollarni O'zbekistondagi inson huquqlariga oid og'ir vaziyatga qaratilgan norozilik aksiyasi shu hisobot doirasida o'tkazilmoqda. Kim aybdor, navbatdagisi kim deb nomlangan bu aksiya O'zbekiston hukumatidan fuqarolik jamiyati faollariga nisbatan repressiyalarni to'xtatishni, siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab etadi. Rasmiy Toshkent bilan munosabat qurayotgan g'arb davlatlarini ham ogohlikka chaqiradi.
Kim aybdor, navbatdagi kim deb ataganimizni boyisi biz mana shu O'zbekistonda qatag'on mashinasining kun sayin, soat sayin mana shu qatag'on mashinasining qurbonlari ko'payayotganligi uchun ham aynan mana shu qatag'onning asosiy aybdori faqatgina diktatura rejimi emas, aynan mana shu diktatura rejimini qo'llab-quvvatlayotgan g'arb siyosatchilari geopolitik manfaat yo'lida har qanday inson huquqlari buzilishidan ko'zini yumishga majbur bo'layotgan g'arb siyosatchilariga qarshi, o'sha turli xil biznes kompaniyalarga qarshi kim aybdor degan bir hayqiriq bilan chiqyapmiz va navbatdagi kim bu o'z-o'zidan hali bu sukut saqlashni davom ettiradigan bo'lsak qurbonlar soni borgan sari ko'payadi,
deydi aksiya tashkilotchilaridan biri O'teraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, maqsad xalqaro jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi rejimga qaratish. Buning uchun rejim qurboni sifatida ko'rilayotgan faollarning, ayni paytda qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslarning portretlari ham ishlangan.
Sizga chiqib, O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi keskin kurash olib borilayotgani, O'zbekiston hukumati qonunlar ustuvorligi uchun jiddiy amaliy ishlarni amalga oshirayotganligi haqida gapirgan paytida ham biz o'sha zalda aynan qiynab o'ldirilganlar, qatag'on qurbonlari bo'lgan insonlarni portretlarini ko'tarib turgan edik. Norozilik aksiyasini biz doimiy ravishda olib borishga qaror qilganmiz, hattoki o'sha qatag'on qurbonlarining portretlaridan tashkil topgan galereya yaqinda ishga tushadi.
Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha yillik konferensiyasida a'zo davlatlar rasmiy delegatsiya darajasida, shuningdek nodavlat tashkilotlar ishtirokida inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha hisobot berishadi. Bu konferensiyada 23 sentyabr kuni so'z erkinligiga doir vaziyat muhokama qilingan bo'lsa, 24 sentyabr kuni qiynoqlar mavzusi munozara qilingan. Bu munozaralar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar suratlari namoyishi bilan ham kuzatiladi. O'zbekiston tomonidan bu muhokamada hukumat vakilidan tashqari nodavlat tashkilotlar, huquq himoyachilari ham qatnashmoqda. Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatova mamlakatda qiynoqlar qo'llash davom etayotgani, bu narsa O'zbekiston rahbariyati tomonidan ochiq e'tirof etilmas ekan vaziyat o'zgarmasligi haqida gapirgan.
Publично осуждать самыми первыми лицами и лидерами страны практику применения пыток в уголовном судопроизводстве страны, чтобы это прозвучало как однозначный сигнал и предупреждение о недопустимости пыток и неотвратимости наказания для виновных.
O'zbekiston hukumati rasmiy vakili esa o'z chiqishida qonunchilikka ko'ra qiynoq qo'llash taqiqlangani, buning uchun mamlakatda jinoiy javobgarlik joriy etilgani, muhokamadagi da'volar esa asossizligi haqida gapiradi.
Некоторые выступающие указали, что поступают сигналы о применении недозволенных методов следствия, пыток, они носят голословный характер. Хочу проинформировать, что каждое обращение о применении пыток является предметом тщательной проверки в правоохранительных органах, органах прокуратуры, а по результатам виновные лица привлекаются к строгой уголовной ответственности.
Huquq himoyachilari qiynoqlar tufayli vafot etayotgan fuqarolar haqida muntazam ma'lumot tarqatib kelishadi. Qamoqxonadan qiynoq tufayli o'ligi chiqayotganlarning aksariyati diniy ayblovlar bilan qamalgan fuqarolardir. Shu oy boshida Zangiotadagi qamoqxonadan diniy ayblovlar bilan qamalgan o'zbekistonlik ayol Nilufar Rahimjonovaning o'ligi chiqdi. Marhumaning yaqinlariga ko'ra, huquq tartibot idoralari ko'rsatmasiga binoan zudlik bilan dafn etilgan Rahimjonova rejim qurboni bo'lgan. YHTning inson huquqlari bo'yicha Varshavada o'tayotgan yillik konferensiyasi 3 oktyabrga qadar davom etadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.